Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής και ειδικά στη Συρία, σε Έλληνες και Ελληνοορθόδοξους, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Χριστός Ανέστη και χρόνια πολλά. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Ο κύριος Νίκος Κλαβενίτης, που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας, και ο Θανάσης Χούπης, που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, την καθηγήτρια, την δόκτωρα Μέρι Μπόση, ομότιμη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ήταν στο τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, με ειδίκευση σε θέματα διεθνούς πολιτικής βίας και διεθνούς ασφάλειας. Η κυρία Μπόση, με πολύ σημαντική εργογραφία, συγγραφέας βιβλίων για την Ελλάδα και την τρομοκρατία, για τα ζητήματα ασφάλειας στη νέα τάξη πραγμάτων, για τον ορισμό της τρομοκρατίας, για την αντιτρομοκρατική νομοθεσία στην Ελλάδα και γενικότερα για το διεθνές περιβάλλον, έχει διδάξει εκτός του Πανεπιστημίου Πειραιώς, το Πανεπιστήμιο του Αιγαίου, ευρωμεσογειακές θέσεις, διπλωματία και στρατηγική των μεγάλων δυνάμεων στη Μεσόγειο και περιφερειακή ασφάλεια, καθώς και στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα διεθνών και ευρωπαϊκών σπουδών του τμήματος, του ομώνυμου τμήματος, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Αγαπητή μου καθηγήτρια δόκτωρα Μέρι Μπόση, χαρά και τιμή για μας να σας υποδεχόμαστε και πάλι στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού. Χριστός Ανέστη και χρόνια πολλά. Καλώς ορίσατε.
Χρόνια πολλά σε εσάς, χρόνια πολλά στο σταθμό και χρόνια πολλά σε όλους τους ακροατές σας.
Λοιπόν, πάμε να μπούμε σε αυτήν την συζήτηση που είστε οι κατά τεκμήριον οι καταλληλότεροι εντός Ελλάδος και εκτός για να προσεγγίσουμε κάποια ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με ένα νέο μήλον της Έριδος στην Μέση Ανατολή εδώ και λίγους μήνες, τη Συρία του Αλτζολάνη, με όλους αυτούς τους υποψήφιους εντός ή εκτός εισαγωγικών αγοραστές της και με τους διαφαινόμενους απότερους στόχους τους σε αντιδιαστολή με κάποιες δυνάμεις που φέρονται και παρουσιάζονται αποφασισμένες να μην επιτρέψουν αναβίωση υπό οποιαδήποτε μορφή του Ισλαμικού κράτους. Λοιπόν, θα ήθελα πρώτα-πρώτα να σταθούμε στην εικόνα που έχετε τούτη την ώρα για την Συρία, στην εικόνα της στο εσωτερικό αλλά και στον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνονται οι τάσεις είτε σε μεγάλες χώρες του κόσμου αλλά είτε και σε συνασπισμούς κρατών όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, που ήταν μια από τις πρώτες δυνάμεις που μπήκαν στην διαδικασία έναν καταζητούμενο του χθες να τον εναγκαλιστούν και να αφήσουν μια εικόνα ότι μπορεί μαζί του να αλλάξουν κάποια πράγματα στη Μέση Ανατολή.
Πράγματι βάλατε ένα πολύ μεγάλο και πάρα πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο βλέπω πλέον να αλλάζει πολλά πράγματα όσον αφορά τον τρόπο διαχείρισης και άποψης των διεθνών σχέσεων, έτσι τουλάχιστον όπως το γνωρίζαμε λίγα χρόνια πριν. Ας ξεκινήσω λοιπόν μερικές σκέψεις στο συγκεκριμένο θέμα που θέσατε μετά την πτώση του Άσαντ στη Συρία. Το μόρφωμα καθεστώτος που επιβλήθηκε στη Συρία από προγραμματισμένες επιθέσεις τρομοκρατών, μη κρατικών παικτών, μισθοφόρων, έμισθων εξτρεμιστών, με τη στήριξη και εκπαίδευση συγκεκριμένου κράτους, όφιλε τουλάχιστον να προβληματίσει τα δυτικά κράτη.
Όταν λέμε συγκεκριμένου κράτους, να πούμε το όνομα τεπώνυμό του.
Κατά διαστήματα αναβαθμίζει τους τόνους όσον αφορά θέματα αυτής της κατηγορίας, φαίνεται ότι όλα ξαφνικά έχουν πάψει να ισχύουν. Ερωτήματα για τρομοκρατικές οργανώσεις τύπου Al-Qaeda, Al-Nusra ή διασπάσεις του ISIS θεωρώ ότι δεν υπάρχουν. Έτσι. Ο βίος, η δράση, οι δολοφονίες, οι καταστροφές είναι όλα διεθνώς γνωστά. Ερωτήματα όμως τι είναι αυτό που κάνει το παρελθόν ενός αμετανόητου τζιχαντιστή τρομοκράτη αόρατο, είναι αναπάντητο. Το παράδοξο είναι ότι ένας γνωστός στις διεθνείς αρχές, το παράδοξο που χρησιμοποίησα ως λέξη, βάλτε το εισαγωγικά,
ακριβώς,
γιατί δεν είναι η καλύτερη λέξη που μπορούσα να σκεφτώ, αλλά όπως είπα λοιπόν, αυτός ο γνωστός στις διεθνείς αρχές δολοφόνος, με παρότρινση και σχεδιασμό και τελικά επιβολή ενός τρίτου κράτους, γίνεται όχι απλά αποδέκτης, αλλά χρήζεται ηγέτης. Έτσι στο περιβάλλον το πρώτο που βλέπω είναι την Τουρκία, που λειτουργεί με τη χρήση εξτρεμιστών μισθοφόρων τρομοκρατών. Είναι πολύ γνωστό ότι στο παρελθόν στήριξε τον ISIS και συνεχίζει με στόχο όχι απλώς τη Συρία και τους Κούρδους, αλλά ένα γενικότερο, μια γενικότερη παρουσία στο σύνολο της περιοχής. Οι επιθυμίες είναι γνωστές. Οι επιδιώξεις της Τουρκίας δεν έχουν κρυφτεί ποτέ. Έτσι βλέπω, για παράδειγμα, την πολιτική της Τουρκίας στο Αιγαίο, για αυτό το παράδειγμα, όπου έχει οικονομικές, αλλά κυρίως έχει επεκτατικές διαθέσεις, τις οποίες όχι μόνο δεν έκρυψε, αλλά και με την χρόνια και διαρκή επανάληψη έχει διαμορφώσει γενναίες νέων ανθρώπων που πιστεύουν ότι το Αιγαίο, τα νησιά, αλλά και τμήματα χερσαίων εδαφών της Ελλάδος της ανήκουν.
Όταν λέτε γενναίες, φαντάζομαι δεν το περιορίζετε.
Όχι μόνο αυτό.
Μ' ακούτε.
Στην διαρκή, βλέπω τη διαρκή και συστηματική παρουσία στις προς εμάς βόρειες χώρες, δηλαδή Βαλκάνιες.
Μάλιστα.
Όπου μέσω συμφωνιών η παρουσία της είναι έντονη.
Σωστά.
Γεγονός που θεωρώ όφιλε να έχει την Ελλάδα σε εγρήγορση. Συνοντίον δεν βλέπω αυτή τη φάση καμία εγρήγορση.
Μάλιστα.
Δηλαδή κάτι που η Τουρκία αντιμετωπίζει ως υποκειμενική. Έχει υποκειμενικές αντιλήψεις γύρω από το συγκεκριμένο θέμα.
Πολύ σωστά. Όταν λέτε γενναίες, φαντάζομαι, αγαπητή μου καθηγήτρια, δοκτωρά Μέρι Μπόση, ότι δεν μιλάτε μόνο για τις γενναίες των Τούρκων. Υπάρχουν και γενιές και στις γειτονικές χώρες, ακόμα και στη χώρα μας, που αρχίζουν και εγκολπώνονται με κάποιον τρόπο και παρουσιάζονται και στο δημόσιο διάλογο ως αναμεταδότες κάποιων μηνυμάτων που εκπέμπονται σταθερά από την Άγκυρα εδώ και πολλές δεκαετίες. Και αυτό ίσως είναι ένα στοιχείο στο οποίο θα πρέπει να σταθούμε και να δούμε τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζει και την εξέλιξη των επεκτατικών διαθέσεων της γειτονικής χώρας, όπως ακριβώς το είπατε νωρίτερα, και την εξέλιξη της κατευναστικής προσπάθειας από τη δική μας.
Πολύ σωστά το θέσατε. Θεωρώ ότι η Τουρκία, παρακολουθώντας την τόσα χρόνια, έχει μία, επιτρέψτε μου την έκφραση, ακίνητη διπλωματία, η οποία λειτουργεί διεθνώς. Αντίθετα, η ακινησία της Ελλάδος έχει μία διαφαινόμενη αποδοχή, όπως το παρατηρήσατε. Κάτι που προφανώς θα έχει σημαντικότατες αρνητικές επιπτώσεις στη χώρα. Για πάρα πολλά γεγονάτα, τα οποία κατ' επανάληψη η Τουρκία αναβαθμίζει, η Ελλάδα παραμένει αφωνή. Κάτι που των πραγμάτων λειτουργεί προς όφελος άλλου φορέα, όχι της χώρας μας. Η Ελλάδα λειτουργεί σαν να έχει εντολή αφωνίας. Θυμηθείτε λίγο τους χριστιανούς που έσφαξε ο Τζολάνι.
Ακριβώς.
Η Ελλάδα δεν είπε κουβέντα.
Όχι, ακούσαμε μια έκκληση αυτοσυγκράτησης και αναρωτηθήκαμε κιόλας πώς είναι δυνατόν να ζητάμε αυτοσυγκράτηση από το θύμα έναντι του θήτη, έτσι.
Έτσι ακριβώς. Πολύ σωστή η παρατήρησή σας. Πολλά λοιπόν τα οποία συμβαίνουν σε μια νέα τάξη πραγματικά νέα τάξη, βλέπω την κινητικότητα, επιτρέψτε μου να πω και δύο κουβέντες για αυτήν την κινητικότητα, mm-hmm. την οποία παρατηρούσα προσεκτικά για τις χθεσινές εξελίξεις που έβλεπα, μια κινητικότητα των αραβικών κρατών, mm-hmm. για παράδειγμα, που είναι το Αραβικό Συνέδριο που ετοιμάζεται ως ανούπου να βρεθούν τα αραβικά κράτη, στα Ακριβώς. οποία ο Τζολάνι δήλωσε ότι θα συμμετέχει. Σε αυτή τη συγκεκριμένη συμμετοχή, Τζολάνι, υπάρχει ένας διχασμός των αραβικών κρατών, πλην Σαουδικής Αραβίας, Κατάρ και Τουρκίας, οι οποίες είναι πολύ υπέρ του να βρεθεί ο Τζολάνι στο Ιράκ. Το Ιράκ όμως, η Βουλή του Ιράκ, ζητά πλέον με στοιχεία, έχοντας στοιχεία για την γενοκτονία που διέπραξε τη δεκαετία του 2000 ο Τζολάνι μέσα από την Αλ-Νούσρα και την Αλ-Καΐντα πριν διασπαστούν, mm-hmm. Την καταδίκη του. Από την άλλη βλέπω, και εκεί θέλω λίγο να σταθώ, τις διαφωνίες των αραβικών κρατών στο θέμα Τζολάνι. Mm-hmm. Δεν είναι όλες μαζί με ένα λόγο, δεν ομοφωνούν. Δείχνουν τι? Δείχνουν το χάσμα που έχει καλλιεργηθεί από την εποχή που ήταν αποικίες. Δηλαδή εδώ το διάρρηκε και βασίλευε, συνεχίζει έως σήμερα. Mm. Ένας διχασμός που είχε δημιουργηθεί και διαρκεί. Αυτού του είδου τον διχασμό των αραβικών κρατών, τα οποία το κάθε ένα έχει ένα διαφορετικό λόγο και δεν φαίνεται να συμφωνούν μεταξύ τους, είναι ελαχίστων περιπτώσεων που τους γνωρίζουμε.
Έτσι.
Από εκεί και πέρα όμως, θεωρώ ότι και καθώς αυτά τα κράτη, τα τρία που ανέφερα και είναι υπέρ του, κάθετα υπέρ του Τζολάνι, υπέρ του τζιχαντιστή, δεν είναι και τυχαία κράτη. Θεωρώ ότι γνωρίζετε. Ούτε
Ακριβώς.
η Σαουδική Αραβία, ούτε το Κατάρ, ούτε η Τουρκία, που οι οποίες έχουν κατά διαστήματα και κατά επανάληψη και εξακολούθηση κατηγορηθεί ως κράτη τα οποία στήριξαν τη διεθνή τρομοκρατία, την εκπαίδευσαν, τη χρηματοδότησαν, την στήριξαν. Όλα αυτά όμως, βλέπετε, είναι κράτη τα οποία παραμένουν εξαιρετικά ισχυρά στο νέο διεθνές γίγνεσθε.
Να βάλουμε στην εξίσωση και την μεγάλη δύναμη της περιοχής, η οποία έχει αποδείξει ότι τέτοιου είδους σχεδιασμούς τους αντιμετωπίζει, και από την άλλη μεριά πείθει ή πιθαναγκάζει, λένε κάποιοι, και την υπερδύναμη να συμμετάσχει σε αυτό το παιχνίδι. Μιλώ για το Ισραήλ.
Ναι, 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 ναι. Το έχω καταλάβει πάρα mm-hmm. πολύ καλά, για ποια χώρα αναφέρεστε, και πράγματι είναι μια πάρα πολύ ισχυρή δύναμη, η οποία σε αυτή τη φάση δύο είναι τα τεινά που μπορώ να σκεφτώ. Mm-hmm. Το ένα είναι ότι πράγματι το Ισραήλ έχει συνταχθεί με το σκεπτικό του Ιράκ στην παρούσα φάση, Μάλιστα. λέγοντας ότι πράγματι εδώ πρόκειται για ένα διεθνή τρομοκράτη. Από την άλλη όμως θα πρέπει να κρατήσω το γεγονός ότι το Ισραήλ βρίσκεται σε ένα μεγάλο εσωτερικό αναβρασμό, mm-hmm. Με μία σειρά από προβλήματα, πολύ σοβαρά προβλήματα, τα οποία είναι εν μέρη κατά του ηγέτη του, του Νετανιάχου, για μία σειρά από ζητήματα με τον αρχηγό του ΣΥΜΠΕΤ, των μυστικών υπηρεσιών, mm-hmm. Των πολιτών οι οποίοι έχουν ακόμα τους δικούς τους ανθρώπους
αγνοούμενους
ή κρατούμενους. Mm-hmm. Όλα αυτά φέρνουν μια μεγάλη αναταραχή μέσα στο Ισραήλ, το οποίο βεβαίως θα κρατήσει όσον αφορά τις ένοπλες δυνάμεις του και την έννοια της ασφαλείας του, θα συνδράμει, αλλά πρέπει να λύσει και τα δικά του προβλήματα, τα οποία δεν λύνονται και με μεγάλη ευκολία.
Έχει τεράστια σημασία να δούμε σε αυτήν την φάση, όπου όλες οι χώρες αποφασίζουν με ποιους θα πάνε και ποιους θα αφήσουν, τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνεται ένα σκηνικό που αφορά και στις πηγές και στους δρόμους της ενέργειας, και δεν μιλώ μονάχα για πετρέλαιο και φυσικό αέριο, μιλάμε και για τον ηλεκτρισμό, και εν πάση περιπτώσει βλέποντας αυτό το σκηνικό με τις δυνάμεις οι οποίες, θα το πω σχηματικά, βρίσκονται κάθε τόσο με μια βαλίτσα στον προθάλαμο του Αλ Τζολάνι, προσπαθώντας να εξαγοράσουν προβλήματα, λένε, την ίδια την ύπαρξη της χώρας, λένε κάποιοι άλλοι. Λοιπόν, είναι ηλίου φαϊνότερο ότι Ελλάδα και Κύπρος, ως η φυσική συνέχεια ενός διαδρόμου της Δύσης προς το Ισραήλ ή του Ισραήλ προς την Δύση, είναι υποχρεωμένες να μπουν σε μια διαδικασία να κάνουν τις επιλογές τους τούτη την ώρα. Και βέβαια να δούμε σε αυτήν τη διαδικασία των επιλογών, γιατί τρέχουν και πράγματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά και για τους δύο πνεύμονες του ελληνισμού, τι έχουν κάνει μέχρι τώρα και ενώ πρόσφατα. Δηλαδή υπάρχει μια πενταμερής στην οποία εμπλέκεται η ίδια δύναμη που ήταν η απικιακή δύναμη που είχε αφήσει όλα αυτά τα κουσούρια εντός εισαγωγικών στις χώρες της ευρύτερης Μέσης Ανατολής, που συμμετείχε στην πενταμερή και εν πάση περιπτώσει παρακολούθησε τη δικιά μας πλευρά να αυτό υποβιβάζεται και να πηγαίνει ως εκπρόσωπος κοινότητας και όχι εκπρόσωπος κράτους μέλους του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, να κουνάει την παντιέρα της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, δηλαδή της τουρκοποίησης, της σταδιακής τουρκοποίησης του νησιού, και από την άλλη μεριά τις υποτιθέμενες τουρκοκυπριακές δυνάμεις, τα ενεργούμενα του κατοχικού καθεστώτος μαζί με την Τουρκία, να θέτουν θέμα δύο ισότιμων κρατών και κυριαρχικής ισότητας. Λοιπόν, αυτά είναι πράγματα τα οποία θα πρέπει, φαντάζομαι, να μας δώσουν να καταλάβουμε πώς στεκόμαστε στις γενικότερες αναταράξεις της περιοχής. Και εν πάση περιπτώσει είναι ζητήματα τα οποία θα λαμβάνουν υπόψη τους, φαντάζομαι, και οι χώρες της Δύσης και κυρίως το Ισραήλ. Τι λέτε?
Κοιτάξτε, καταρχήν θεωρώ ότι η τοποθέτησή σας είναι πάρα πολύ σωστή όσον αφορά το πλέγμα των σχέσεων και ο τρόπος ο οποίος εξελίσσεται. Από εκεί και πέρα όμως δεν βλέπω μεγάλη κινητικότητα ή θα το έβαζα σε ένα πλαίσιο μιας κινητικότητας μέσα στα εθνικά μας συμφέροντα της Ελλάδος. Δηλαδή η Ελλάδα είναι πάνω κάτω από παππούσα έως αφωνή τελείως, όπως ανέφερα προηγουμένως. Από εκεί και πέρα γνωρίζω πάρα πολύ καλά κάτι το οποίο, επειδή αναφερθήκατε λίγο και στις σχέσεις της Βρετανίας με το γενικότερο πλέγμα και τον διαχωρισμό που έχει φέρει και συνεχίζει να φέρει αυτό το πλέγμα του κάθετου διαχωρισμού, να κάνω μια μικρή, πολύ μικρή παρένθεση εδώ και να σας θυμίσω ότι στη Βόρειο Κύπρο, στην κατεχόμενη Κύπρο, πάρα πολλές από τις ελληνικές περιουσίες έχουν κάνει δώρο οι Τούρκοι σε Βρετανούς μέλους της κυβέρνησης της Βρετανίας, αλλά και σε Βρετανούς λόρδους. Αυτά είναι γνωστά. Έχουν δηλαδή και τμήμα κατοικιών, τμήμα του χώρου όπου μπορούν να πηγαίνουν για τις διακοπές.
Αυτά είναι γνωστά, επιτρέψτε μου να πω κάτι. Αυτά είναι γνωστά σε εσάς.
Δυστυχώς, είναι γνωστά παγκόσμια, δυστυχώς, αλλά κανείς δεν, όλοι τα ξεχνούν.
Δυστυχώς δεν είναι γνωστά στον ελληνικό λαό, γιατί η συζήτηση περί Κύπρου, η συζήτηση για αυτό που το θεωρούν αγκάθι οι ελίτ της Αθήνας και της Λευκωσίας, περιορίζεται σε άλλα πράγματα. Αν σταματήσουμε ένα μέσο πολίτη στο δρόμο και τον ρωτήσουμε αν γνωρίζει πολιτικούς και από ποια χώρα που τους έχουν δωρήσει σπίτι στα κατεχόμενα, δεν θα πάρουμε απάντηση αυτό που μόλις πολύ σωστά είπατε. Θα μας δηλώσει άγνοια.
Πρέπει να μην τα ξεχνάμε αυτά και πρέπει να μην ξεχνιόμαστε ποτέ, να μην ξεχνάμε και ποιοι είναι πίσω από όλη αυτή τη
πολύ λογική. Σωστά κάνετε και σας ευχαριστώ που το είπατε.
Όπως επίσης να θυμίσω ότι αυτά απλώς να μην ξεχνιόμαστε, όπως είπα, ότι πάρα πολλές και από τις αρχαιότητες και από τα Βυζαντινά και από όλα αυτά τα οποία υπάρχουν, τα μουσιακά κομμάτια βρίσκονται στο softbiz, ελληνικά εννοώ, βρίσκονται στο softbiz από την Τουρκία. από τους επίκους κυρίως και όχι από τον παλαιό ντόπιο πληθυσμό, τους Τουρκοκυπρίους όπως λέγαμε. Είναι αυτοί οι οποίοι ήρθαν μέσα και με εντολές της Άγκυρας έχουν ανατρέψει τελείως το σκηνικό της περιοχής αυτής. Πράγματα τα οποία οφείλαμε να τα γνωρίζουμε και όχι μόνο να τα γνωρίζουμε αλλά να τα διδάσκουμε στα σχολεία μας διαρκώς για να μην ξεχνάμε το κομμάτι του ελληνισμού αυτού. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι οι επισημάνσεις που κάνατε προηγουμένως είναι πάρα πολύ ορθές. Υπάρχει μία προσπάθεια που γίνεται με μεγάλη καιρό τώρα να ξεχαστεί τελείως το κομμάτι της Κύπρου, όχι μόνο να ξεχαστεί, αλλά να γίνει αρνητική σκέψη.
Θα έλεγε κανείς όμως ότι έτσι δεν υπονομεύεται και το περαιτέρω, το υπόλοιπο πλέγμα των κρίσιμων σχέσεών μας όχι μόνο με την Τουρκία αλλά και με τους δορυφόρους τους δορυφόρους της στην ευρύτερη περιοχή.
Γιατί... πολύ σωστά το αναφέρατε, μια και όπως είπα προηγουμένως υπάρχει μια μεγάλη κινητικότητα της Τουρκίας στα Βαλκάνια, όπου τα Βαλκάνια είναι τα σύνορά μας, τα άμασα σύνορά μας. Η παρουσία της Τουρκίας ξεφεύγει, θα έλεγα, και από την ατοϊκή σχέση μεταξύ κάποιων εξ αυτών των χωρών. Έχει αρχίσει και γίνεται πολύ έντονη και στρατιωτικά η παρουσία της, θρησκευτικά η παρουσία της, σε πάρα πολλές δομές η παρουσία της, κάτι το οποίο θα όφιλε να κινητοποιήσει πάρα πολύ την εδώ ελληνική πλευρά. Βλέπω όμως ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως κινητοποίηση.
Θέλω να έρθουμε σε ένα άλλο επίπεδο, το οποίο το έχετε αναλύσει, το έχετε ερευνήσει, το έχετε αναλύσει, το έχετε προβάλει αρκούντος τα προηγούμενα χρόνια. Όταν μιλάμε για Ισλαμική τρομοκρατία και μιλάμε και για Ισλαμικό κράτος και για ISIS και για Al-Nusra και τα λοιπά, υπάρχουν πάρα πολλές απολύξεις της στη Βαλκανική. Πάρα πολλά ορφανά της συγκεκριμένης τρομοκρατίας σε χώρες της Βαλκανικής. Λοιπόν, θα ήθελα να σας ρωτήσω ευθέως, διότι πραγματικά και στην Αλβανία και σε άλλες γειτονικές χώρες, αυτές που προέκυψαν από την βίαια διάλυση της Ιουγκοσλαβίας, έχουν βρει στέγη τέτοιοι παράγοντες. Αν τελικά η υπόθεση αστάθειας στα Δυτικά Βαλκάνια και όχι μόνο είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να μας ανησυχεί πρώτον και δεύτερον, αν όλη αυτή η κατάσταση στην Μέση Ανατολή είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να έχει απασχολήσει το πολιτικό προσωπικό στην Ελλάδα και γενικότερα θα έπρεπε να έχει κηρύξει συναγερμό τόπος για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστούν όλες αυτές οι κινήσεις που γίνονται στην κοντινή μας γειτονιά και οι οποίες σίγουρα εγκυμονούν κινδύνους.
Εντάξει, εγώ θα το χωρίσω σε δύο σκέψεις. Η μία σκέψη έχει να κάνει με τα πραγματικά γεγονότα όταν ο ISIS το 2015 σε ένα κάλεσμα, ας το βάλω έτσι, που έκανε παγκόσμια, ζητούσε μαχητές, ζητούσε αντίστοιχους τρομοκράτες. Και τότε υπήρξε μια πάρα πολύ μεγάλη κινητικότητα, διεθνώς θα έλεγα. Όμως αυτή η διεθνής κινητικότητα φάνηκε ότι ήταν πολύ μεγαλύτερη σε συγκεκριμένες χώρες. Πέρα από τις δυτικές που θα τις αφήσω λίγο στην άκρη, θα πάρω τις βαλκανικές χώρες. Είδαμε πολύ μεγάλη κινητικότητα από το Κόσοβο.
Έτσι.
Είδαμε πολύ μεγάλη κινητικότητα από την Αλβανία.
Σωστά.
Από το αλβανικό κομμάτι του Φύρων της εποχής. Και από τη Βουλγαρία. Και δεν αναφέρομαι στα άλλα κράτη τώρα γιατί είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Από αυτά λοιπόν, από αυτούς, που είδαμε ένα μεγάλο κομμάτι αυτών των εντός εισαγωγικών μαχητών, μιλάω για κλασικούς τρομοκράτες, τζιχαντιστές, έφυγαν και πήγαν να πολεμήσουν. Στη συνέχεια, θα κάνω έτσι μία κουβέντα ακόμα, να πω ότι υπήρξε και μια εισρωή γυναικών, mm-hmm. οι οποίες πήγανε για να νυμφευτούν.
Ακριβώς.
Αυτή όλη η κινητικότητα έγινε μέσω του ISIS, ο οποίος είχε εξαιρετικά εκπαιδευμένους στην τεχνολογία νέους ανθρώπους και που ανεβοκατέβαζε, αυτά γνωστά που σας λέω δεν είναι κάτι άγνωστο, καθημερινά γύρω στις 4.000 ιστοσελίδες σε όλες σχεδόν τις γλώσσες του κόσμου, καλώντας και ενημερώνοντας, αλλά και δίνοντας και την παρότριση πώς ακριβώς να δράσουν. Πράγματι υπήρχε μια μεγάλη κινητικότητα και πράγματι πάρα πολλοί εξ αυτών πήγαν, εκπαιδεύτηκαν στον ISIS, μπήκαν στο κράτος, κάποια στιγμή τελείωσε όλο αυτό. Και η Ευρώπη τότε, τα ευρωπαϊκά κράτη, μπήκαν σε μια μεγάλη συζήτηση. Τι θα κάνουμε με όλους αυτούς τώρα? Ένα τμήμα εξ αυτών, ένα τμήμα, όχι το σύνολο, γιατί ένα μεγάλο κομμάτι βρίσκεται από, αυτά, από αυτούς όλους που ανέφερα, βρίσκονται σε αυτό το, τους έχει η Συρία, είναι στη Συρία, στο μεγάλο αυτό στρατόπεδο το οποίο προσέχουν οι Κούρδοι, mm-hmm. αλλά στο κομμάτι του στρατοπέδου που γυπνιάζει με την Τουρκία, εκεί τα σύνορα είναι λίγο πιο ελαστικά και μπαινοβγαίνουν στην Τουρκία με μεγάλη ευκολία. Ένα τμήμα εξ αυτών επέστρεψε πίσω στις βαλκανικές χώρες, για να μην αναφέρω τις άλλες, στις βαλκανικές χώρες. Αυτό το ζήτημα έφερε πολλά ερωτήματα. Είναι δυνατόν αυτοί οι άνθρωποι να ενσωματωθούν σε μια κανονικότητα? Είναι οι γυναίκες αυτές οι οποίες επέστρεψαν με αρκετά παιδάκια να ενσωματωθούν σε μια κανονικότητα? Με μεγάλη δυσκολία βρίσκω, επειδή ερευνώ αυτό το θέμα, με μεγάλη δυσκολία βρίσκω στοιχεία, mm-hmm. τα οποία αναφέρονται ότι όχι, δεν έχουν ενσωματωθεί ούτε οι άντρες, ούτε οι γυναίκες, και μεγαλώνουν παιδιά τα οποία θα γίνουν η επόμενη γενιά των τζιχαντιστών. Αυτό είναι το πρώτο που κρατάω. Μάλιστα. Ένα δεύτερο που πρέπει να θυμηθούμε είναι το πώς έχει εργαλειοποιήσει η Τουρκία το κομμάτι του μεταναστευτικού λεγόμενου.
Ακριβώς.
Όπου μέσα από αυτούς έχουν περάσει μέσα στην Ελλάδα πάρα πολλοί εξ αυτών, και γνωρίζουμε ότι από συλλήψεις που έχουν γίνει στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη χρησιμοποιείται η Ελλάδα ως τράνζιτ. Όσοι εξ αυτών έχουν συλληφθεί εντός Ελλάδος και έχουν περάσει μονόστιλα από τους συναδέρφους σας στον τύπο, από εκεί και πέρα ποιοι παραμένουν μένει να το δούμε όταν θα χρειαστεί ή όταν θα τους κινητοποιήσουν.
Ξέρετε, είναι τεράστιο το ζήτημα, αλλά θέλω να αρθούμε σε κάποια πράγματα σχετικά πρόσφατα. Έχουμε από την επανεκλογή του Ντόναλντ Τραμπ και μετά μια έντονη κινητικότητα από πλευράς των ευρωπαϊκών δυνάμεων για το ReArm, για την συνέχιση ή μη του πολέμου κάτω από προϋποθέσεις στην Ουκρανία, και μια κλίση της Τουρκίας να συμμετάσχει αυτή τη φορά χωρίς να πολιορκήσει τη Βιέννη, να μπει μέσα και να συμμετάσχει σε όλο αυτό το παιχνίδι. Μια κλίση η οποία αφορά στην χώρα της οποίας ο πρόεδρος για την Χαμάς και την Χεζμπολάχ είχε πολύ συγκεκριμένη διακριτική συμπεριφορά, βοήθειας, τουρκικά διαβατήρια, έδρες των δύο οργανώσεων σε όλες τις μεγάλες πόλεις, καταθέσεις εκατομμυρίων σε τράπεζες, νοσοκομεία για τους μαχητές, τους έλεγε Μουτζαχεντίν, εξαπέλυε επιθέσεις σε βάρος του Ισραήλ, επιθέσεις οι οποίες κατέληγαν και στην απειλή ότι και εκεί θα πάει νύχτα και θα ξανακαταλάβει την Ιερουσαλήμ, την Ιερή Πόλη. Λοιπόν, όλα αυτά, συν ο τρόπος με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση προσέγγισε τον Αλ Τζολάνι, τι λένε για την Ευρώπη κατά την άποψή σας, αγαπητή μου καθηγήτρια δόκτωρα Μέρι Μπόση.
Κοιτάξτε, αυτό δείχνει πλέον ότι η Ευρώπη αρχικά να πω ότι δεν έχει καμία ηγετική φυσιογνωμία, μα καμία. Δηλαδή ένα παρελθόν όπου εντός ευρωπαϊκών κρατών, γνωστών ευρωπαϊκών κρατών πέρασαν μεγάλοι σκεπτόμενοι άνθρωποι. Στην παρούσα φάση δεν υπάρχει απολύτως τίποτα. Και με αναφέρατε τώρα αυτό το λεγόμενο πλέον κόμμα του πολέμου. Mm-hmm. Μια ομάδα ανθρώπων η οποία βλέπει μέσα από την χρηματοδότηση της πολεμικής βιομηχανίας μια ομάδα πάλι ανθρώπων θα γίνει εξαιρετικά πιο πλούσια από αυτό που είναι, ενώ τμήματα των Ευρωπαίων θα αρχίσουν να έχουν τρομακτικά προβλήματα επιβίωσης. Αυτού του είδους τα προβλήματα τα έχει δει ορισμένα εξαιρετικά, θα έλεγα, ακραία πολιτικά κόμματα, τα οποία mm-hmm. βλέπουμε πλέον να αναβαθμίζουν την παρουσία τους σε σημείο που να μιλούμε στα επόμενα χρόνια η γνωστή πλέον συντηρητικοποίηση πολλών Ευρωπαίων πολιτών θα φέρει στην επιφάνεια ακροδεξιά πολιτικά κόμματα. Γνωστά είναι όλα αυτά, θα μου πείτε, τα βλέπουμε όλοι, τα ζούμε όλοι. Από εκεί και πέρα όμως αυτού του τύπου η κινητικότητα, η στάση των Ευρωπαίων σε σχέση με τη Ρωσία είναι σαν να μην άλλαξε από τον ψυχρό πόλεμο έως σήμερα απολύτως τίποτα. Δεν δείχνει απλώς ότι έχουμε μείνει πίσω σε μια κατάσταση φτωχοποίησης τόσων Ευρωπαίων πολιτών, αλλά όπως ξαναγυρίζω πάλι στο πρώτο κομμάτι της τοποθέτησής μου, λέγοντας ότι ατυχώς η επιλεγμένη επικεφαλής των διαφόρων υπηρεσιών των Ευρωπαϊκών, του Ευρωκοινοβουλίου, της όλων αυτών των οργάνων, δυστυχώς πρόκειται για...
Διορισμένοι, μην το λέτε επιλεγμένοι, διορισμένοι, δεν έχουν τη λαϊκή εντολή.
Δεν έχουν λαϊκή εντολή, ακριβώς. Και λαϊκή εντολή δεν έχουν και μιλάμε για ανθρώπους διορισμένης ευθύνης και...
Προσωρινής διάρκειας,
αλλά μέχρι να κλείσει το κεφάλαιό τους, θεωρώ ότι θα κάνουν πάρα πολύ μεγάλη ζημιά.
Να έρθουμε λίγο στα κάθε μας και θα μου επιτρέψετε να σας θέσω έτσι ένα διτό ερώτημα. Το προηγουμένως αναφέρθηκα στον τρόπο με τον οποίο σε μια φάση που όλα είναι ρευστά στην ευρύτερη περιοχή πήγαμε για μια ακόμη φορά αυτοκαταργώντας την Κυπριακή Δημοκρατία σε μια πενταμερή της οποίας η ατζέντα έτσι όπως την διαμόρφωσαν αυτοί που συμμετείχαν εκεί είναι ευθέως αντίθετη σε αυτά που έχει αποφασίσει μέχρι τώρα το Συμβούλιο Ασφαλείας και η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Απ' την άλλη μεριά έχουμε και τις κινήσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με την λεγόμενη μητέρα πατρίδα ή να το πω διαφορετικά, την εγκύτρια δύναμη Ελλάδα, η οποία για μένα το Κυπριακό σφυρίζει αδιάφορα, θεωρεί ότι έχουν λευκή επιταγή αυτοί που το χειρίζονται από την Λευκωσία να κινηθούν σε αυτήν την βάση, ή να το πω αλλιώς ότι η Κύπρος αποφασίζει, η Ελλάδα συμπαρίσταται, το γνωστό μότο των προηγούμενων ετών. Εν πάση περιπτώσει όμως, σε ό,τι αφορά στα ελλαδοτουρκικά, έχουμε ζητήματα τεραστίων διαστάσεων τούτη την ώρα. Μια Τουρκία η οποία έχει βάλει πόδι στην Συρία, μια Τουρκία την οποία την καλούν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης να συμμετάσχει στα καινούργια οράματα παύλα εφιάλτες των Ευρωπαίων. Λοιπόν, είναι αυτή με την οποία έχουμε συμφωνήσει εντός ή εκτός εισαγωγικών να κουβεντιάζουμε και για την Κάσο ακόμα και για το ηλεκτρικό καλώδιο και για πολλά πολλά άλλα ζητήματα. Θέλω να το σχολιάσουμε όλο αυτό πρώτον και δεύτερον και πιο σημαντικό να σταθούμε και σε εκείνο το κομμάτι το οποίο αφορά στο θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό για τον οποίο φάγαμε πρόστιμο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάναμε μια κίνηση και ταυτόχρονα στείλαμε προς πάσα κατεύθυνση το μήνυμα ότι δεν αφορά η συγκεκριμένη κίνηση ούτε ΑΟΣ ούτε όλα τα άλλα ανοιχτά θέματα.
Βάλατε μεγάλα θέματα και ορθά τα βάλατε. Ξεκινώντας από το δεύτερο, θα κρατήσω μια επιφύλαξη, μια και υπάρχουν συνάδελφοί μου που είναι πραγματικά πολύ ικανοί και γνώστες σε βάθος αυτού του είδους των νέων ζητημάτων. Εγώ θα κρατήσω λίγες επιφυλάξεις. Δεν το γνωρίζω με λεπτομέρειες αυτό το θέμα, απλώς αυτά που διαβάζω από αυτά που γράφονται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Θεωρώ ότι η καθυστέρηση αυτή να εμφανίσει η Ελλάδα τον συγκεκριμένο χάρτη που είδαμε, αυτό το χάρτη τον οποίο υπάρχουν πολλά ερωτήματα από αυτά που και εγώ διαβάζω, ερωτήματα του τύπου από τα 6 μίλια ενώ είχε άλλα δικαιώματα, από, με τον τρόπο τον οποίο καταγράφονται επιτρέπει την άλλη πλευρά να αναβαθμίσει τους τόνους. Παρατηρήσαμε όμως ότι οι τόνοι δεν ήταν έντονοι, δηλαδή σημαίνει ότι ήδη γνώριζαν η άλλη πλευρά, γιατί μελετώντας στις διεθνείς σχέσεις τον τρόπο που τα κράτη αντιδρούν, είδαμε ότι η αντίδραση της Τουρκίας στο συγκεκριμένο χάρτη δεν ήταν των προδιαγραφών, των γνωστών της προδιαγραφών, αλλά ήταν πάρα πολύ ήπια. Αυτή η ποιότητα σημαίνει γνώση. Γνώση του τι θα γινόταν, γνώση του ότι θα έρθει με ένα δεύτερο σχέδιο, δικό της σχέδιο, γνώση του ότι θα υπάρξει μία σειρά από συζητήσεις, γνώση ότι θα πάρει αυτά που θέλει. Αυτό είναι το αποτέλεσμα.
Γνώση, αν μου επιτρέπετε μια ερώτηση, γνώση ότι θα πάει ίσως σε αυτό που επιδίωκε και διατυμπάνιζε ο Ερντογάν, το όλο θέμα σε μια λύση πακέτο με διεθνή διάσκεψη για την Ανατολική Μεσόγειο, γιατί αν δρομολογείται κάτι τέτοιο, νομίζω ότι θα πρέπει να το ξέρουμε, έτσι. Και κοιτάξτε, η Άγκυρα το έχει ζητήσει. Ο υφυπουργός ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών, αυτός που ο Ντόναλντ Τραμπ απέτησε να εκδιωχθεί με διάταγμα από τον Biden λίγες ώρες πριν την ορκομοσία του νέου Προέδρου, επίσης είχε αφήσει να εννοηθεί ότι το ευνοεί.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Συμφωνώ απόλυτα ότι όλο αυτό το δείγμα που έχει συζητηθεί έως τώρα φαίνεται ότι υπήρχαν αυτού του τύπου οι μυστικές, ας χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη γιατί δεν έγιναν γνωστές έτσι ώστε να υπάρχει και μία άποψη από το σύνολο ενός λαού, μια και δεν υπάρχει και εθνική πολιτική. Θα μου πείτε, αφού δεν υπάρχει εθνική πολιτική, πώς θα υπάρξει, πώς θα ζητηθεί η άποψη των Ελλήνων πολιτών γύρω από αυτά τα θέματα, αλλά ή μέσα από ένα βομβαρδισμό φοβίας που υπάρχει διαρκώς, ένα διαρκές σφυροκόπημα σε όλους, ότι αυτού του τύπου η πολιτική της Τουρκίας, η οποία έχει κατ' επανάληψη δοθεί και έχει κατατεθεί διεθνώς και διαρκώς συζητιέται παγκόσμια, το έχει κατακτήσει με λίγα λόγια λέγοντας, ενώ η εδώ πλευρά έχει καταθέσει, έχει δώσει, παρέχει. Το θεωρώ ότι θα είναι ένα από τα πολύ δυσάρεστα ζητήματα τα οποία θα βρεθούμε μπροστά στο άμεσο μέλλον. Το άμεσο είναι σχετική έννοια. Από εκεί και πέρα όμως θα υποθεί ότι εμείς κάναμε, από ελληνική πλευρά εννοώ, εμείς κάναμε αυτά που έπρεπε, αλλά η άλλη πλευρά ήταν πιο ισχυρή ή κάτι τέτοιο αντίστοιχο. Νομίζω ότι δυστυχώς είναι από τα χειρότερα που βλέπουμε και από τα χειρότερα που θα συνεχίσουμε να βλέπουμε για τα επόμενα χρόνια.
Θα σας ρωτήσω ευθέως και γνωρίζοντας ότι σε όλη σας τη διαδρομή με τόλμη και παρησία έχετε πει κάποια πράγματα τα οποία όταν τα άκουγαν κάποιοι προσπαθούσαν έντρομοι να τα προσπεράσουν, στη συνέχεια όμως αντιλήφθηκαν ότι θα έπρεπε να έχουν διαφορετική στάση. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω ευθέως, αυτή τη στιγμή είναι ή δεν είναι, φαντάζει ή δεν φαντάζει για την Ελλάδα. Μονόδρομος, η προσέγγιση προς την πλευρά του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών και των χωρών αυτών που κινούνται κοντά στις δύο συγκεκριμένες δυνάμεις και είναι από τον αραβικό κόσμο. Με το σκεπτικό ότι η μεν Ευρώπη ξεκινά να βάλει σε μια διαδικασία η οποία οδηγεί σε μια επιλογή μακράν των θέσεων της Ουάσιγκτον για την Ρωσική Ομοσπονδία και το Ουκρανικό, ενώ ταυτόχρονα ετοιμάζεται να χρηματοδοτήσει περαιτέρω την αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας, μιας Τουρκίας που κουνούσε το δάχτυλο στους Ευρωπαίους ηγέτες και όχι μόνο στο Μακρόν λίγους μήνες πριν, και μιας Τουρκίας η οποία ειδικά στον τρόπο με τον οποίο στέκει έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών έχει προβληματίσει πάρα πολλούς στην Ουάσιγκτον.
Το θέμα είναι ότι πολύ ωραία το σκεφτήκατε ως ζήτημα ανάπτυξης, το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει προσεγγίσει το Ισραήλ σε μία σειρά από ζητήματα, το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει κατ' επανάληψη υποθεί τουλάχιστον από τους Έλληνες κυβερνώντες ότι είναι στη σωστή πλευρά της ιστορίας όσον αφορά το κομμάτι Ηνωμένες Πολιτείες Ρωσία, και έχει κάνει τα αντίστοιχα βήματα τα οποία θεωρούσε ή θεωρεί σωστά, ακόμα και στέλνοντας οπλικά συστήματα, αποδυναμώνοντας τα νησιά μας και στέλνοντας τα οπλικά συστήματα στην Ουκρανία. Και από εκεί και πέρα ο τρόπος ο οποίος όμως αρχίζει και εξελίσσεται αυτή η σχέση και με τις Ηνωμένες Πολιτείες και με το Ισραήλ δεν δείχνει ένα κράτος το οποίο στέκεται γερά στα πόδια του, απαιτεί, αλλά επί ίσης όρης για το μελλοντικό του γίγνεσθε. Είναι ένα αποδέχον κράτος το οποίο αποδέχεται με μεγάλη ιτοπάθεια όλα όσα υπάρχουν. Και σε μια εποχή όπου η κινητικότητα διεθνώς αυτή τη στιγμή αλλάζουν τα πάντα, σύεται το σύμπαν, ένα κράτος το οποίο είναι άφωνο, ανύπαρκτο, θα έρθει η ώρα το οποίο θα το πληρώσει πάρα πολύ ακριβά.
Σας προβληματίζει, φαντάζομαι, ρητορικό είναι το ερώτημα, το γεγονός ότι αυτά τα οποία συζητούμε εδώ και αρκετή ώρα δεν είναι ζητήματα για τα οποία η αντιπολίτευση να απαιτεί από την κυβέρνηση να συζητηθούν έστω και κλεισμένο των θυρών, ή η κυβέρνηση δεν προτείνει στην αντιπολίτευση να προσέλθει και να γίνει μια προσέγγιση η οποία να υπάρχει, να διαμορφώνει ένα σκηνικό αντιμετώπισης των πολλαπλών κινδύνων αυτής της πολυκρίσης που πλήττει την περιοχή.
Εντάξει, η άποψή μου είναι ότι καταρχήν όσον αφορά την κυβέρνηση δεν είναι το σύνολό της το οποίο συμπράττει στο συγκεκριμένο γίγνεσθε, αλλά μια πολύ συγκεκριμένη, πολύ κλειστή ομάδα ανθρώπων η οποία κατά διαστήματα δίνει στους λοιπούς του ιδίου χώρου κάποια γνώση το πώς κινείται, και βέβαια όλοι συντάσσονται με την συγκεκριμένη αυτή ομάδα. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά την αντιπολίτευση, δεν έχω δει μια σοβαρή κινητικότητα πλην κατά διαστήματα διαφόρων μελών των κομμάτων, μεμονωμένα, τα οποία θα μπορούν να πούνε μια πιο ισχυρή, μια πιο έντονη, αλλά και αυτοί δεν γίνονται γνωστοί αρκετά ικανοποιητικά από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία είναι συντριπτικά στα χέρια του κυβερνώντος κόμματος, το οποίο χειρίζεται με έναν ιδιαίτερο τρόπο όλα αυτά τα θέματα, τα οποία μπορούν να γίνουν από μονόστιλα έως τίποτα, ενώ παίρνει μεγάλη είδηση οτιδήποτε είναι δεύτερης και τρίτης και τέταρτης διαλογής είδηση.
Όχι μόνο
και τα
αυτό.
Μεγάλα θέματα δεν υπάρχουν, δεν υπάρχουν.
Όχι μόνο αυτό. Τους τελευταίους μήνες, τα τελευταία χρόνια, παίρνει μεγάλη έκταση οτιδήποτε έχει να κάνει με μηνύματα που εκπέμπει σε καθημερινή βάση η ηγεσία της χώρας με τις ξεκάθαρες επεκτατικές διαθέσεις έναντι της Ελλάδας, της Κύπρου, της Συρίας, του Ιράκ, της Αρμενίας, της Λιβύης και εννοώ την Τουρκία, έτσι.
Ναι.
Λοιπόν,
ότι
θα ήθελα στην καταληκτική σας τοποθέτηση, σεβαστή μου καθηγήτρια δόκτωρα Μέρι Μπόση, θα ήθελα να ακούσω αν όλο αυτό το πράγμα, κάτω από ποιες προϋποθέσεις, μπορεί να οδηγηθεί σε ανάταξη.
Επειδή ζούμε σε μια εποχή με εξαιρετικά μεγάλη κινητικότητα σε πάρα πολλούς φορείς και χώρους, σε χώρες όπου εν μία νυχτή μπορεί να εμφανιστούν και σε χώρες που εν μία νυχτή μπορεί να εξαφανιστούν, είναι υποχρεωτικό για τη δική μας χώρα να κινητοποιηθεί με όφελος το εθνικό της συμφέρον. Και το εθνικό της συμφέρον είναι και τα θαλάσσια και τα χερσαία και τα αέρια σύνορά της, αλλά και οι πολίτες της χώρας της. Δεν φυλάμε μόνο τα σύνορά μας, φυλάμε και Θερμοπύλες.
Από καρδιάς θέλω να σας ευχαριστήσω. Χρόνια πολλά.
Πολλά
εύχομαι
και σας.
Καλή δύναμη. Σας ευχαριστώ θερμά γιατί ήταν μια συζήτηση η οποία έφερε μέσα από τις απαντήσεις σας πάρα πολλά σημεία αφετηρίες προβληματισμού και οφείλω να το υπογραμμίσω τούτο. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια, θερμές ευχαριστίες.
Σας ευχαριστώ πολύ, καλή σας συνέχεια.
Να είστε καλά. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, ο κύριος Νίκος Σκλαβενίτης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε το πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας, Χριστός Ανέστη και χρόνια πολλά.